back to Monday Munchies.
Monday Munchies.
Yoi, bersama gue Rian.
Dan gue Kak.
Ya, hari ini kita akan ngobrolin soal superhero, superpower, dan super-super yang lainnya. Oke. Okay?
Super apa? Jangan sampai gue nyebut merek nih.
Oh, jangan. Gue tahu maksud lo apa.
Tapi hampir reflek lo barusan.
I know. Dan gue juga yakin pendengar, nyebutnya kita apa ya?
Loh, Monday Muncher.
Oh, Monday Muncher. Ya, yeah,
Monday Muncher.
Gue yakin Monday Munchies juga tahu apa yang bakal lo sebutin barusan sih.
Iya.
Kita skip.
Ya.
Alright.
Oke, superhero sih menarik sih karena belakangan baru-baru ini film superhero lagi rising-risingnya.
Mm-hmm.
Film baru aja keluar. Gue boleh nyebut nggak sih kalau gitu? Boleh ya?
Boleh lah.
Boleh. Avengers Infinity War.
Lu udah nonton belum?
Yang lagi hype banget, gue belum nonton. Lu udah nonton?
Udah dong, barusan
kemarin. Udah nonton, jangan spoilerin gue.
Kagak.
Enggak ya?
Iya.
Gitu, lagi hype banget.
Tapi, menurut gue, itu bukan film favorit superhero. Superhero favorit gue sih.
Oh gitu?
Bagus. Jangan salah, hebat loh bisa naro banyak tokoh ya. Dan masing-masing punya konflik ya. Dan mereka dapat jatah semua, itu bagus. Buat gue keren. Cuman, atau enggak, gue enggak mendapatkan emotional impact yang cukup besar gitu dari nonton itu.
Selain memang, satu kebayang sih, itu hal yang sulit sih. Nempatin banyak karakter di satu film.
Mm-hmm.
Yang karakternya punya, ada yang punya film sendiri-sendiri juga kan. Ada yang stand alone tuh sendiri-sendiri.
Iya
kan. Terus, ya itu yang kedua, dapetin porsi yang semuanya seimbang atau bikin salah satu lebih mencolok tapi filmnya harus tetap bagus gitu.
Iya. Itu ya, sangat
susah.
Sangat sulit. Jangankan film superhero, buat gue film drama juga susah digituin gitu kalau banyak tokoh.
Oke.
By the way, kalau soal film superhero sendiri deh. Film superhero. Film favorit lo apa, Kak?
Film favorit gue superhero ya?
Heeh.
Dark Knight. Dark Knight, solid 10 out of 10.
Why? Kenapa?
Karena gue udah suka si film. Ini kayak pembelaan diri dulu. Gue nggak kemakan hype bahwa si Joker Heath Ledger-nya itu meninggal, terus acting dia keren, terus dia kayak baru dapat award belakangan setelah dia meninggal dan lain sebagainya.
Yeah.
Gue udah nganggap filmnya keren sebelum gue tahu kalau si pemain Jokernya nih, si Heath Ledger nih suicide gitu. Terus gue tuh sebenarnya nonton filmnya tuh telat, jadi gue nggak tahu ada film itu. Dulu gue nggak terlalu ngikutin film sampai ada teman gue yang bilang lo harus nonton Dark Knight itu sebagus itu, sampai gue nyaranin ke lo yang jarang nonton film. Gue dulu jarang banget nonton film gitu loh.
Oke.
Terus gue tonton kayak wow gitu. Oh, gue ngerti gitu sekarang. Terus gue baru tahu kalau si direkturnya tuh si Christopher Nolan. Nah, sebelum gue tonton si Dark Knight ini, gue nonton filmnya dia sebelumnya itu Memento ya.
Itu udah lama banget itu.
Iya, jadi memang kalau soal mainin psikologi itu buat gue okay lah. Terus naro perang psikologi ditaro di film superhero movie yang biasa tonjok-tonjokan, itu keren banget buat gue.
Nah. Itu lu yang suka di super film superhero itu, super Dark Knight Rises, lu suka Batman-nya atau suka filmnya?
The whole thing sih kayaknya.
Oh, berarti karakter favorit lu dari situ apa, siapa?
Karakter favorit gua siapa ya? Hampir semua porsinya oke sih menurut gue di situ soalnya.
Oke, pertanyaannya berarti gue salah kayaknya. Tadi gue jadinya, apakah Batman adalah superhero favorit lo?
Enggak.
Ya. Itu film superhero favorit lo?
Iya.
Oke.
Boleh gitu ya?
Boleh-boleh aja lah. Why not? Boleh. Terus superhero favorit lo siapa?
Par superhero favorit gue itu sebenarnya dari kecil sih.
Yeah.
Superhero favorit gue itu Spider-Man.
Oh, wow. Kenapa?
Karena entertaining.
What do you, apa maksudnya entertaining gimana?
maksud gue entertaining dari seluruh film superhero yang paling entertaining buat gue, favorit gue tetap Dark Knight, tapi yang paling entertaining selalu filmnya Spider-Man. Dari awal Tobey Maguire, terus ke Andrew Garfield, terus ke Tom Holland, yang terakhir itu buat gue semuanya entertaining.
Emang tokoh Spider-Man-nya sendiri sih, mau di komik atau di film, menurut gue emang ringan gitu, renyah karakternya itu.
Iya benar. Waktu kecil gue ngelihat sosok bentuk kayak gitu, terus warna merah biru mencolok yang loncat-loncat gitu, anak-anak suka banget kan?
Iya. Gitu. Tuh sih favorit yang hal yang paling gue sukai dari Spider-Man tuh,
apa tuh?
Dia salah satu superhero yang paling deket sama kehidupan nyata gitu.
Iya, kayak daily life-nya tuh.
Iya.
Iya benar. Nah, gue balik sekarang.
Iya.
Film superhero favorit lo?
Superhero favorit gue ya.
Film.
Duh. Gue pengen jawab Dark Knight Rises, tapi
lo nggak apa-apa dong.
Snap gitu aja di kotak pasti pikirannya film superhero favorit pasti Dark Knight Rises gitu. Yang terakhir ditonton dan paling epic.
Iya.
Itu emang Dark Knight Rises.
Bagus itu, gimana ya?
Tapi karena argumen gue juga kurang lebih sama lah sama lu gitu, banyak hal yang sama. Jadi gue pengen fokus ke nomor 2 favorit gue setelah Dark Knight.
Apa tuh?
TDK. Logan.
Oh, Logan keren sih. Logan keren.
Logan. Karena di situ menurut gue aja ya, itu tuh film superhero yang banyak yang lebih menekankan pada heronya, heroiknya daripada supernya. Jadi pahlawannya tuh enggak harus super power gitu loh, tapi
oke.
Iya kan? Cerita tentang seorang pria yang kebetulan punya kekuatan super power gitu. Dan dia memilih untuk jadi hero. Jadi dia hero duluan baru super gitu loh. Sifatnya si Logan itu sangat heroik banget untuk perhatian ke anak-anak gitu ya. Bukan perhatian, jadi sosok bapak di anak-anak itu kan gitu.
Iya, dia jadi sosok bapaknya.
Iya, dia juga jadi seorang man struggling with himself gitu, tentang kepercayaan dirinya, tentang belief-beliefnya dia tentang selama ini hero, sebenarnya ngapain sih gitu. Kebetulan dia punya super power gitu. Jadinya konfliknya di sana.
Oh,
jadi karakter personal seorang Wolverine dapat banget sih. Seorang Logan, jadi bukan Wolverine.
Seorang Logan.
Nah, jadi judul filmnya Logan tuh benar-benar mengamini ceritanya gitu. Pas banget. Jadi aku suka gitu.
Si yang jadi, aduh gue lupa nama anak. Laura.
Laura ya.
Si Lauranya pun actingnya oke banget di situ.
Oh iya, dapat banget sih.
Ya, terus beberapa hari kemarin tuh kebetulan banget gue lagi buka gue keliling YouTube terus nemu video castingnya si Laura. Yang mainin si Lauranya itu.
Ya.
Dan itu dari casting itu ternyata dia sebelum casting tuh dia ngomong ke si, gue nggak tahu yang casting tuh yang audisi siapa sih?
casting directornya yeah.
Dia tuh bilang ini boleh ku improve sendiri nggak, terus okay, ya udah silakan. Terus pas dia improve itu tuh bagian yang dia marah-marah ke si Logan di mobil, tau nggak, yang dia ngomong
yeah.
Ke dasar Meksiko Spanyol.
Iya.
Nah itu tuh banyak gerakan yang di improve sendiri sama dia, dan itu keren banget.
Bakatnya bagus ya, gila ya.
Yes, terus ekspresinya dia kan, gue suka banget tuh. Iya, ekspresinya dia kan cuma diem doang gitu, terus mukanya, matanya tajam gitu kan.
Iya, gue jadi pengen browsing, jadi ya filmnya setelah itu apalagi ya. Menurut gue itu salah satu promising aktris masa depan sih, si Laura itu. Nama aslinya siapa? Laura Basuki.
Laura Basuki.
Itu bagus deh. Gue suka banget. Gue pengen punya unpopular opinions gitu loh. Gak pengen jawab Dark Knight Rises, tapi sial, itu tuh emang bagus banget.
Bagus banget.
Sulit gitu untuk
gimana dong?
Iya, gue pengen jadi anak hipster yang punya unpopular opinion, jadi gue bisa memperkaya orang lain gitu dengan perspektif gue. Cuman gak bisa, itu emang bagus banget. Jadi sebagus itu sampai gue gak bisa punya unpopular opinion gitu. Emang bagus, gue mengkhianati diri sendiri ketika bilang itu nggak bagus, brengsek emang.
Iya kan, terus sama deh kayaknya. Itu juga hero-nya porsinya lebih besar daripada supernya.
Iya, betul.
Iya kan, di Dark Knight.
Betul, struggle-nya dilihatin banget gitu. Jadi motivasi dia untuk Neitsu, dia tuh udah dari kecil, dari hati, udah hero duluan gitu. Dan sebenarnya juga supernya tuh super kerja keras, bukan kayak Logan yang mutant ya.
Iya, iya, iya.
Dia supernya karena dia membina dirinya supaya super gitu. Hmm. Selain karena super rich ya.
Ya super rich. Itu super power paling dahsyat tuh. Rich,
nah. Tapi gitu loh, yang harusnya diapresiasi. Yang menurut, ini aku menaruh perhatian lebih pada super rich-nya itu. Orang kaya mau-maunya susah gitu loh.
Iya, ya, benar-benar.
Itu susah banget. Itu kalau nggak dia punya super heart gitu ya, atau super mind, super baik, super heroic
ngapain
gitu.
Ngapain repot-repot?
Ngapain? Gitu. Betul. Maksudnya akan lebih mudah ketika kamu kasih funding ke polisi, terus polisinya bikin institusi sendiri untuk melatih polisi lebih baik, atau sumbangin ke crime prevention gitu ya, pencegah kriminal gitu. Banyak kan caranya.
Leave it to the pro.
Iya, tapi dia enggak gitu. Dia jadi sosok gitu. Dia memilih diri menjadi supaya bisa contoh orang lain gitu. Leading by example. Itu susah banget, Sob.
Dia agak vigilante sih sebenarnya.
Iya, dia punya bakat itu gitu.
Iya, iya.
Itu salah satu. Itu superpower. Superpower ini mungkin itu vigilantinya itu.
Iya, benar-benar.
Pen hakim sendiri.
Oke, okay. Terus superhero favorit lo?
Iron Man gue.
Iron Man ya?
Heeh.
Tapi iya bener sih. Iron Man tuh kenapa tuh? Kalau lihat kayak cangkangnya doang kan kayak Iron Man tuh hampir favorit semua orang gitu loh, kayak semua anak-anak senang Iron Man.
Karena robot ya, karena teknologi.
Oh, simply karena itu.
Iya. Yeah.
Karena superhero yang paling make sense, yang paling mungkin dilakukan tuh Iron Man.
Iya. Iya sih, karena yang penting lu punya duit dan pinter gitu ya.
Teknologi.
Nggak perlu digigit sama laba-laba. Tapi kalau dibandingkan sama Spider-Man, Iron Man tuh unsur entertainingnya kurang sih.
Tapi kurang, tetap entertaining.
Ya tetap entertaining. Cuman ya, alasan gue suka Iron Man bukan karena salah satunya karena teknologi, salah satunya karena entertaining, tapi bukan itu nomor satunya gitu. Gue sukanya itu karena insafnya itu loh. Insaf. Dia tuh insaf. Iya, dia tuh orang tobat gitu tuh Iron Man.
Benar juga sih.
Dan tobatnya tobatan nasuha lagi. Sungguh-sungguh bertobat.
Sungguh-sungguh bertobat.
Keren loh. Beda sama ketika kalau Batman, aku suka Dark Knight Rises karena alasan yang sama most people gitu ya, emang cara penceritanya epic, tokohnya digali dengan baik, cukup kelam, kontrasnya dapet gitu ya, dan isunya juga relevan gitu. Tapi kalau di kenapa aku nggak favoritin Batman, kenapa aku lebih memilih Iron Man daripada Batman? Kalau Batman itu tadi dia vigilante, dia pengen tidak percaya pada orang lain gitu, tidak percaya pada orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah dia. Itu lah gue doang yang bisa nyelesain masalah ini, gue hajar sendiri gitu. Dia solo karir. Satu itu. Kedua, ya udah, seenak-enaknya aja karena dia jadi kuat supaya bisa mengandalkan diri sendiri untuk melakukan hal yang seenaknya gitu.
Ya.
Berbeda dengan Iron Man. Iron Man itu dia. Si Tony Stark, kita ngomong Tony Stark. Tony Stark itu anak pengusaha, emang pinter, senjata,
yeah,
arogan, gitu.
Arogan.
Arogannya banget kan?
Dia tuh sombong sesuai porsinya sebenarnya.
Dia tuh cukup arogan sampai apa ya? Arogan sampai cukup disukai gitu loh. Cukup arogan untuk disukai, itu. Jadi arogannya tuh bikin dia disukain.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Nah, dia adalah orang yang baru melihat faktanya di lapangan apa yang perbuat jelek, terus bener-bener ngehapus program pembuatan senjatanya dia, dan dia mengabdikan dirinya untuk mengabdikan dirinya dengan menggunakan sumber dayanya semuanya gitu untuk melakukan hal yang dia pikir benar gitu.
Belum dia nge-assemble Avengers, dia bukan sih.
Avengers sih disassemble oleh beberapa, diinisiasi oleh Nick Fury.
Oh, Nick Fury.
Ya, Nick Fury yang manggil-manggilin semuanya karena merasa ada great, menurut dia ada great threat, apa sih, ancaman yang lebih besar untuk bumi gitu. Makanya bikinlah superhero itu. Cuman akhirnya, dengan walaupun arogan seperti itu ya, gitu, sombong gitu ya, dia tetap bisa merhatiin comrades-nya gitu, teman-temannya.
Iya, iya.
Dibikinin senjata, dibikinin markas, gedungnya jadi markasnya dia gitu. Jadi dia bener. Ada teamworknya di sana gitu. Insaf. Iya. Jadi gue suka untuk dua alasan utama. Pertama insaf, kedua kerjanya teamwork gitu. Makanya gue suka Iron Man.
Tapi Iron Man pertama, kedua, ketiga lo nonton semuanya dong?
Nonton lah.
Nah, gue bingung di timeline Iron Man yang ketiga, yang dia ngabisin semua suitnya dia, terus dia nyopotin si arc reactor dari dadanya.
Ya.
Itu ada di timeline setelah Infinity War berarti?
Sebelum lah.
Lah, terus dipasang lagi berarti arc reactornya?
Diganti, iya.
Oh, diganti. Gue pikir kayak Iron Man 3 tuh kayak udah ending dari kisah Iron Man gitu, jadi kayak itu tuh di ujung ntar kapan gitu loh.
Diganti, kan tadinya dia udah mau pensiun, di Infinity, oh nonton dulu deh, nonton dulu, ntar gue spoiler lagi.
Ya, oh ya jangan.
Intinya pada, ceritanya adalah dia udah insaf dari, udah insaf lagi kan, hancurin suit-suitnya gitu ya, udah mau kehidupan biasa, cuman dia kebut dunia lebih membutuhkan dia gitu. Akhirnya
dia
ya.
Dia comeback.
Comeback gitu. Okay. Dan okay. Yang perlu dimengerti dari
Udah.
Yang perlu dimengerti enggak gua enggak spoiler.
Aman.
Enggak aman ini aman deh spoiler. Yang perlu dimengerti dari Tony Stark adalah dia itu orangnya paranoid. Mirip sama Batman. Jadi dia selalu membuat counter dari segalanya sebelum hal itu terjadi gitu.
Oh.
Jadi Batman punya suit, punya apa planning kan dia, jago planning, persiapan, prep time untuk menanggulangi misalnya ini seketika satu hari dia harus berhadapan sama semua bahkan temannya gitu. Begitu juga dengan si Tony Stark selalu bikin misalnya ketika ada temannya Hulk, dia satu hari kalau bisa gue harus urusan sama Hulk, gue harus ngapain nih gitu. Dibikinlah Hulkbuster, Thorbuster, banyak banget armornya dia gitu.
Thorbuster. Nada spoiler.
Enggak ada di sini, enggak ada di Infinity War.
Enggak ada. Oke. Okay.
Enggak ada. Soalnya ini cuman tokohnya dia secara di dunia komik, universe komik itu. Kemiripannya Tony Stark sama itu, Batman. Gitu, kenapa gue suka Batman? Kenapa gue suka Iron Man?
Iron Man Tony Stark for the win.
Iya, kedua.
Tapi keren enggak si? Lanjut dulu.
Enggak. Tetap kenapa?
Tapi keren si Marvel tuh siapa? Maksudnya Stan Lee.
Oh ininya, penulisnya.
Ya, maksud gue bisa.
Ada Jack Kirby, ada Stan Lee.
Ya, pokoknya si yang otak-atik Marvel. Walaupun gue yakin ketika banyak banget kepala, terus banyak banget satu komik franchise, ada yang nerusin mungkin gambarnya, ada yang mungkin nerusin story-nya ntar. Terus ya mungkin ada konflik cerita di beberapa tempat kayak, kok di sini Spider-Man kalah sama si itu, kok di sebelah sana tapi dia lebih kuat daripada si ini mungkin ya. Kalau gue kadang-kadang soal Marvel Universe ya. Tapi despite dari itu, overall bisa nggabungin banyak banget gituan terus dijadiin satu. Banget cerita terus dijadiin satu tuh kayak, itu lo bikin universe sendiri gitu. Itu levelnya kayak, walaupun comic book sebenarnya levelnya tuh udah kayak Lord of the Rings.
Iya.
Harry Potter gitu yang isi kepalanya si orang ini tuh udah ada di universe lain gitu, universe yang dia bikin sendiri gitu.
Iya, soalnya itu yang aku juga masih belum tahu gimana cara secara bisnis perusahaan mengelola itu gitu. Jadi kan pergantian staff selalu ada gitu ya.
Iya kan?
Ada yang keluar, ada yang masuk. Bagaimana sistem seleksi agar anak barunya itu dapat pendidikan gitu. Jadi semua arc story-nya tuh pasti tercatat dengan baik di universe itu gitu. Bahkan mereka gak cuma satu universe loh. Ada art sekian gitu, bumi sekian, bumi sekian itu banyak kan. Dan itu aduh, tiap-tiap orang ada supervisinya masing-masing. Dan aku gak tahu masalah itu, tapi itu sangat bisa diapresiasi sih. Bagus banget.
Iya. Tadi mau ngomong apa?
Tadi gue mau ngomong gini sih, nomor 2 setelah Iron Man.
Nomor 2 setelah Iron Man.
Iya. Gue suka Doctor Strange.
Doctor Strange sih keren sih. Jadi gue kayak pas mikir apa ya superhero favorit gue, kayak Doctor Strange nih kandidat
dasar. Kuat.
Tapi Spider-Man lebih ini di apa? Di sejarah kesukaan gue terhadap superhero.
Ini sih, gue mau ngebelain lo soal Spider-Man. Gue suka game-gamenya Spider-Man soalnya.
Oh gitu?
Dan dari semua game PS1 gitu ya, zamannya Mas sering main konsol. Game Spider-Man yang paling bagus gitu. Seru aja gitu. Ada usahanya gitu. Bukan ada usahanya ya. Gue bisa relate deket sama ininya, sama usahanya gitu, ceritanya.
Doctor Strange, kenapa Doctor Strange?
Doctor Strange, karena coba lo perhatikan, Doctor Strange sebenarnya gak jauh beda sama Iron Man.
Insaf! Orang kaya insaf. Orang arogan insaf.
Nih, orang kaya arogan insaf juga dia.
Yes.
Nah, tapi ada satu hal yang cuma dimiliki sama Doctor Strange yang Iron Man gak punya.
Apa tuh?
Dia apa ya namanya, convert gitu. Yang tadinya gak percaya mystic art jadi percaya sama mystic art gitu.
Iya.
Jadi perubahan drastis itu loh. Dia sangat logis, scientific, berubah jadi magic gitu tuh. Apa ya, leap, giant leap gitu. Lompatan yang sangat besar gitu.
Iya.
Dan itu sulit banget untuk dilakukan. Untuk akhirnya ketika udah penuh gelasnya, dikosongin lagi ngisi hal yang baru, itu susah banget.
Atau lu tambah gelasnya di sebelahnya.
Wah, itu lebih sulit lagi. Gimana caranya?
Atau lu perbesar gelasnya, lu pindah ke gelas yang lebih besar jadi bisa nampung dua-duanya.
Pindah kolam ya.
Iya, pindah kolam. Menurut lu Tilda Swinton jadi Ancient One di film itu gimana?
Ancient One apa? Siapa?
Tilda Swinton kan?
Ah, iya.
Iya. Menurut lu gimana?
Menurut gue dapet sih karakternya. Segini.
Dapet ya?
For the record, aku gak ikutin full komiknya Doctor Strange.
Iya, sama.
Aku cuman baca di tahun 2010-an gitu. Dan sedikit doang gitu ya. Kita anggapnya sebagai orang amatir aja lah ya. Ya. Bukan komik nerd. Di situ Ancient One berhasil memerankan Ancient One di film itu gitu. Komparasinya bukan ke comic book, tapi untuk kepentingan cerita film dapat nggak perannya?
Untuk kepentingan cerita film buat gue dapat.
Dapat banget, gue bilang.
Terus habis selesai film gue baru tahu kalau di comic book itu Ancient One itu bukan cewek kan?
Cowok ya.
Cowok kan ternyata. Tapi di film, tapi kalaupun gue nggak dikasih tahu, buat gue cocok banget si karakter si Tilda ini.
Iya, yep. Menurut gue di situ apa ya? Dia guru yang mendidik bukan mengajarkan gitu.
Asik. bener.
Ya maksudnya dia membiarkan si Doctor Strange untuk berkembang sendiri itu, mencari ilmunya sendiri. Which is itu yang kadang itu itu sulit gitu. Mendidik itu sulit, mengajar itu mudah. Tinggal kamu kasih buku, jelaskan itu mudah. Tapi dia bisa melakukan hal itu gitu.
Sampai insaf loh.
Bersabar dari arogan banget kayak gitu, nyebelin banget kan.
Iya.
Dan aku mencoba mempraktekkan itu ya. Beberapa waktu terakhir mau mencoba mempraktekkan sikap-sikap seperti Ancient One gitu loh. Tenang gitu kayak. Aku enggak tahu apa sih pikiran dia, tapi seolah-olah dengan ketenangannya itu kayaknya dia tahu segalanya gitu. Dan akhirnya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk respect ke dia karena ketenangannya itu.
Iya.
Pasti ada sesuatu hal yang dia juga tidak tahu, tapi orang lain tidak peduli sama ketidaktahuannya dia gitu. Karena orang lebih fokus ke apa yang dia tahu. Dan kalau dia tidak tahu, orang-orang juga jadinya gue bisa lengkapin dia kayak gitu. Itu yang terjadi di Ancient One dan beberapa itu kan archetype ya, archetype magician gitu, archetype. Ada video menarik dari Screen Prisms yang membahas, membedah archetype tokoh di film itu menjadi empat gitu. Lover, magician, knight, satu lagi apa? Fighter.
Fighter.
Ya, jadi ada itu, ada empat itu. Nah, dan buat gue sih Ancient One adalah salah satu tokoh, apa, tokoh yang masuk ke bidang magicians itu, wizard. Wizard atau wisdom, kalau di Star Wars Yoda lah gitu.
Iya, dia Yoda.
Iya, Yoda atau di film apa lagi?
Enggak tahu, tapi gue sebelumnya lihat si Tilda Swinton, Swinton.
Uh-huh.
Ini tuh di film We Need to Talk About Kevin, kalau lo tahu.
Ah, belum nonton gue.
Ah, itu keren banget. Itu Ezra, gue doyan banget Ezra Miller
sama film itu.
Dan si Tilda Swinton ini juga gue suka banget di film itu. Jadi pas si Doctor Strange keluar, terus gue tahu Ancient One-nya Tilda Swinton, gue langsung kayak, anjir ini bakal keren banget.
Sinopsisnya dong, sinopsisnya dong.
Sinopsisnya?
Ceritanya tentang apa lah?
Intinya si ibu punya anak. Si anaknya ini agak psycho. Tapi dia cuma ngeliatin sisi psikonya ini ke ibunya. Jadi bapaknya tuh gak percaya ketika ibunya bilang, anak kita tuh kenapa-napa gitu.
Oh, iya,
gitu. Jadi cuma ketika dia dan ibunya berduaan doang, si anak ini tuh jadi psycho somehow.
Tildanya di ibunya itu?
Tilda itu si ibunya, anaknya tuh si Ezra Miller.
Oh.
Yang main.
Oke, okay, kita rekomendasikan ini gak ke Monday Munchers?
Rekomendasi. Aka recommendation
itu kalau di rating dari 1 sampai 5 lo kasih berapa?
10 dong, 1 sampai 10 dong.
1 sampai 10.
1 sampai 10 di 8,9.
Wah, tanggung banget 0,1, kenapa tuh?
We need to talk about Kevin. 0,1-nya kalau endingnya bisa sedikit lebih oke, okay, jadi 9.
Oke, oke, gue akan nonton itu di hari Rabu kali ya.
We need to talk about Kevin.
We need to talk about Kevin. 8,9 rekomendasi Aka recommendation.
Ya, yeah, bukan film superhero tapi.
Oke, okay. Itu nice thing to discover tonight sih. Tonight hari ini.
Yai.
We need to talk about Kevin. Oke, okay. Sekarang kita ngomongin ini. Gue pengen tahu, kalau lu bisa pilih superpower apa aja, ya lu pilih apa? Ini topik yang boring ya. Menurut gue salah satu pertanyaan yang boring. Sebelum lu jawab, gue pengen ngasih tahu, confess kalau ini adalah topik yang boring untuk diobrolkan ketika makan atau party gitu. Karena pasti kalau obrolan ini keluar, orang yang nanya itu pengen cerita sebenarnya.
Oh ya, jadi lu pengen cerita sebenarnya?
Kagak. Ini kan karena topiknya emang hari ini super power, super hero. Makanya kita konteksnya beda, bukan di party atau apa gitu.
Iya, nah, benar-benar.
Makanya gue kasih pengen kasih tau aja kalau sebenarnya ini obrolan yang boring kalau di party buat gue. Gitu. Kalau lo nanya ke gue gitu, otomatis.
Tapi karena topiknya sekarang lagi cocok.
Iya, kita keluarkan aja nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau Monday Munchers juga pengen sharing-sharing apa yang di superpower apa yang diinginkan ya bisa sharing-sharing juga ke kita ya. Ya udah. Pertanyaan gue dulu. Lu pengen superpower apa?
Ngasih sugesti ke orang.
Sugesti like Inception.
Semacam Inception atau kalau lu pernah nonton serial Heroes?
Oh, tahu, Heroes.
Nah, di situ ada cewek, gue lupa namanya. Dia itu powernya adalah ngasih sugesti ke orang, tapi syaratnya dia harus nyentuh si orang ini.
Ah, iya.
Itu gue suka banget.
Yang cheerleader bukan yang cheerleader?
Bukan, cheerleader itu dia bisa self-healing.
Oh, self-healing, benar. Nah,
jadi ini, dia itu rekannya si painter. Ada painter yang bisa...
Masa depan.
Itu rekannya si painter. Jadi dia itu super powernya adalah itu. Dengan nyentuh orang, dia bisa ngasih sugesti. Gitu. Tapi kalau gua boleh milih ya jangan sambil nyentuh orang, cukup kayak
main controlling dong.
Nggak main kontrol. Jangan sampai main kontrol. Main kontrol terlalu dahsyat untuk bisa dimiliki sama kemampuan manusia menurut gue. Yeah. Sekuat-kuatnya mental lu, main kontrol itu kekuatan yang terlalu luar biasa. Tapi ya, tapi ngasih sugesti hitungannya main kontrol sih. Tapi maksud gue jangan sampai level ke ekstrim, sampai kayak Profesor X gitu udah. Bahkan Profesor X itu di cerita Marvel, di cerita Marvel tuh, dia tuh sampai gak bisa nahan kekuatannya, sampai dia harus pakai Cerebro gitu.
Untuk mengontrol kekuatan dengan...
Untuk supaya kekuatannya tuh ke, bukan kontrol, ke boost malah.
Iya, iya, iya.
Sekaligus gak meledak gitu loh.
Di contain. Iya. Beda. Gue agak bingung nih. Kalau misalnya... Sugesti bedanya sama main kontrol apa tuh?
Gue juga bingung sih. Tapi gue lebih pengen kayak, lu bayangin gak ada orang jahat di dunia gitu loh. Kayak gak ada yang ngelewatin lampu merah ketika lagi lampu merah gitu loh. Instead of gue bikin mereka jera dengan hal yang berbahaya, kayak gue pengen ini orang sadar aja gitu kalau ngelewatin lampu merah ketika lagi merah tuh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Set ngasih sugesti gitu aja yang kecil-kecil. Plak, maksud gue gitu loh.
Kalau gue kepikir,
gue nggak tahu ya. Kalau di Matrix, kalau lu tahu Matrix,
ada
kayak cerita sequel setelahnya. Kata temen gue, dia bentuknya kartun gitu. Entah dia nonton di mana. Katanya Matrix itu pernah dibikin dunianya tuh perfect banget, sampai nggak ada orang jahat, nggak ada kesalahan, zero mistake. Terus cuma dalam waktu 8 menit, 11 menit, beberapa menit, si dunia itu tuh kiamat, saking nggak ada celahnya gitu. Ini tuh terlalu perfect. Nah, gue khawatir anjir nih bayangan udah kemana ya. Tapi nggak apa-apa deh. Gue ada khawatir sedikit kalau semua orang dunia jadi baik, semua orang dunia ikutin peraturan, jangan-jangan world end tuh bakal cepet banget. Tapi ya, so far yang paling gue pengen adalah gitu, ngasih sugesti ke orang. Gitu dengan alasan semua orang bisa jadi baik. Rasanya.
Tapi gue merasa kalau kekuatan-kekuatan kayak gitu, Big power come big responsibility nggak sih, tanggung jawabnya jadi besar banget. Gue punya kemampuan.
Belum lagi baik menurut gue belum tentu baik.
Iya. Yeah.
Personal gitu loh.
Jadi misalnya lo nanamin sugesti ke orang, padahal sebenarnya lo nggak perlu, karena kalau maksud lo baik nanamin sugesti itu, tapi ternyata berakibat buruk dalam jangka panjang hidupnya dia gitu. Itu kayak repot banget sih hidup lo gitu. Terus kalau lo sampai ketahuan punya kekuatan itu, pasti lo dikontak banyak orang gitu. Entah untuk kepentingan apapun, investigasi kayak calon
calok kayak apapun yang strong banget, lu bakal dikontak banyak orang sih.
Maksudnya kalau gue sih nggak pengen, gue pengen bisa super power ya, tapi gue nggak pengen yang mencolok gitu.
Nah, super power yang lu mau apa tuh?
Ini gue bingung sih. Ada beberapa pilihan nih.
Jangan dong. Ada beberapa pilihan, gue juga mau.
Gila apa ya? Gue tuh bingung antara kemampuan untuk membuat bayi diam ketika lagi rewel.
Itu ide yang bagus banget.
Jadi cuma jentikin jari, tak, dia diem gitu. Orang gak ada yang tahu. Ngapain?
Dia nih.
Satu itu. Kedua, gue pengen super power untuk membuat orang yang sedih menjadi tertawa, sedih menjadi senang.
Ya.
Udah aja, jadi sedih kan depresi gitu. Ah, bukan nih, bukan itu, bukan sedih, tapi menyembuhkan orang yang depresi.
Menyembuhkan orang depresi.
Iya. Yeah.
Depresi itu is yang penting teman-teman.
Jadi,
Beneran.
Kenapa? Kita terusin aja dulu ke jalur yang itu. Depresi gimana?
Loh, depresi itu di Indonesia masih dianggap sebelah mata kali, banyak.
Iya, iya.
Ya, padahal tuh sebenarnya big huge issue yang kita tuh harus aware.
Dan
loh,
makin
banyak orang depresi yang dibully loh justru kalau di sini.
Ya, aku sendiri pernah mengalami.
Ya kan?
Lebih buruk daripada hal itu sebenarnya, cuman gue jadi takut di judge gitu loh, karena pengetahuan tentang mental health masih kurang sih, dan sayang banget menurut gue.
Ya, intinya tuh super power yang keren.
superpower untuk membantu, ya misalnya bad mood jadi good mood lah, kita bikin general aja lah ya. Kan
ya ngasih sugesti ke orang juga gue harap ada skill bagian itu.
Oke.
Okay, yang lagi sedih ini bisa gue bikin happy, tapi happy-nya reasonable ya.
Kalau gue mungkin bukan sugesti ya, cuman sekedar tiba-tiba berubah aja moodnya.
Maksudnya kayak berubah mindsetnya aja gitu, misalnya dia sedih gara-gara burungnya mati, kejaran mati. Terus gue bisa ngasih ke dia mindset bahwa oh semua makhluk hidup juga akhirnya mati, nggak apa-apa, kita harus nerima.
Oke.
Okay. Ting, gue nanamin gitu aja, pikir plok, akhirnya dia nggak less sedih atas kejadian itu. Kalau memang dia ketika kejadian sedihnya berlebihan ya. Gitu.
Ya udah, berarti maksudnya gini, gue berarti udah tahu memutuskan apa. Berarti gue pengen itu aja deh, yang pertama aja, yang kepikiran pertama kali. Dan itu bisa berlaku ke yang lain gitu, misalnya, atau gini deh, atau gue juga kepikiran yang ketiga tadi, sorry.
Apa tuh?
Mau apa? Ini gampang banget nih. Superpower untuk dalam radius 1 kilo, 10 kilometer dari gua, orang nggak akan ketuker kiri atau kanan.
Kenapa?
Iya gitu. Lu tau? Jadi kemanapun gua naik motor, gua nggak akan pernah ketemu ibu-ibu yang salah lampu sen. Karena itu just impossible gitu. Karena radius 10 meter dari gua semuanya. Apa tadi gua ngomong? 10 kilometer, 10 kilometer itu bener semua jalan arahnya. Dan gue pikir tanggung jawab gue apa, responsibility gue apa sih, gak ada orang gitu.
Iya benar-benar, ini itu krusial. Yang harus kita bahas juga mungkin. Bisa jadi topik baru loh, ibu-ibu belok kiri sang kanan itu.
Hal-hal yang kayak hal kecil yang ngeselin gitu, tapi kalau di gue, kalau diakumulasi bakal banyak banget kan, dan gue pengen superhero yang kayak gitu aja gitu, kota supernya.
Menghilangkan hal-hal annoying di muka bumi.
Iya.
Sebenarnya menghilangkan hal-hal annoying. Ngomongin superhero, dari tadi kan bahasannya Marvel DC.
Iya, iya.
Sebenarnya kayak dari Asia, kayak dari Jepang, dari Cina, dari Indonesia juga banyak yang menarik.
Like what? Like seperti?
Like, kalau dari Jepang, kalau lu tahu One Punch Man?
Oh iya, menarik banget itu.
Itu menarik banget. Lu baca komiknya?
Baca komiknya, terus nonton anime ya.
Gua nggak tahan nonton anime, jadi gua cuma baca komiknya aja.
Itu epic seperti itu.
Epic kan. Apalagi Jepang yang kadang suka aneh-aneh tapi super entertaining.
Ya parah.
Iya kan, itu jadi buat mandi mancers yang pada belum tahu, itu cepetan cari tahu kalau mau gue kasih tahu sekarang. Jadi
kasih tahu.
Secara sederhana dan gampang banget untuk dijelaskan secara sederhana. One Punch Man ini ceritanya tentang superhero satu orang yang sudah terlalu kuat sampai tiap kali ngalahin musuhnya, jadi cukup dengan satu pukulan des selesai. Sampai-sampai dia tuh bosen. Sampai dia kebosanan sendiri. Nah, setelah dia bosan, baru konflik-konflik yang lucu-lucu. Itu keluar semua yang lucu-lucu, yang menarik, yang kayak, bisa sampai segininya gitu, itu baru muncul. Kayak.
Tita, by the way, ini nih, satu hal yang gue kagumin dari One Punch Man, selain dari komedinya, unsur komedinya gitu ya.
Komedinya sih juara sih.
Komedinya juara banget, itu top notch lah.
Top notch, itu among the best.
Gini, Mandi Macas boleh punya favorit komedi apapun, baik manusia, kartun, atau apapun ya. Di antara semua itu gue yakin ini beda daripada semua yang pernah lu tonton gitu, atau lu pernah baca, ya kan?
Yang apapun yang lu expect sekarang soal superhero, lu baca itu, berubah semua jalan pikiran lu.
Betul, apapun yang lu expect, bahkan dimensi juga menurut gue malah bukan cuma masalah superhero apa bukan gitu, juga masalah komedi apapun yang lo tahu itu ini baru banget gitu.
itu epic
dari premis aja apa dari premisnya aja dah, what if lo kuat banget sampai lo boring gitu.
Iya. lu kuat banget sampai iya udah gitu. Itu kan. Terus yang kedua, kalau lu pernah baca ada komik dulu itu zaman gue SMP atau SMP kayaknya deh.
Zaman kita kalo SMP keluar, kali ya. Kita seumuran loh.
Oh iya. Kita SMP itu 2000 pertengahan lah ya, pertengahan 2005 sampai 2006. Mm-hmm. Itu ada komik namanya The Law of Weki kalau
tahu. Gue baca.
Itu ide awalnya gue suka banget.
Dia menolak dikasih kekuatan ya?
Ya, terus ketika dia milih kekuatan pun, kekuatan yang dia pilih itu rada konyol gitu. Tapi ujung-ujungnya keren. Ternyata bisa dibikin jadi keren. Walaupun si komik ini, si manga ini, for the record, udah ketika udah deket-deket ke ending, gue rada kurang suka. Tapi pas di awal tuh idenya oke banget buat gue.
Ya, kayak season pertama lah ya. Season pertama itu bagus banget sih.
Ya,
season
ya.
Kedua ketika udah mulai masuk dewa-dewa itu dah.
Ya, udah mulai aneh.
Udah mulai aneh. Cuman
udah mulai aneh.
Buat pandai matres yang belum tahu, Law of Weki ini adalah manga dari Jepang. Ceritanya tentang seorang anak SMP ya.
SMP.
Anak SMP yang dia itu dikasih kekuatan gitu.
Boleh jadi, milih.
Boleh milih kekuatan apa aja gitu. Dan gak cuma dia dikasih kekuatan. Macam-macam ada berapa sejumlah anak SMP yang dikasih kekuatan dan boleh milih apa aja. Ada yang milih berubah kening jadi diamond, ada yang berubah udah menjadi api, banyak-banyak. Jadi premisnya adalah kekuatannya itu merubah A jadi B gitu. Nah, si Weki ini ditawarin lah sama si pemberi kekuatannya. Disuruh dia enggak mau. Misalnya dikasih coba dulu deh ini coba dikasih kekuatan buat ngetes aja. Dikasih kekuatannya iseng-iseng, dia gak milih apa-apa. Dikasih ya, kekuatan merubah sampah jadi pohon, jadi tanaman. Terus dia pake, ting, dah, gimana menurutmu? Katanya gitu, ditanyain kan. Terus dia bilang, bagus, gitu doang kan dia jawabnya. Terus habis itu, sekarang kamu milih kekuatan apa? Ini aja cukup. Gitu loh. Dia agak, dia tuh nolak gitu loh. Malah menganggap kekuatan itu annoying gitu. Jadi bayangin lu orang yang punya kekuatan tapi dia annoyed sama terganggu sama kekuatan itu sendiri gitu. Jadi setengah gak ikhlas gitu, terpaksa aja kadang-kadang pakai kekuatan itu.
Iya, terus si mereka yang dikasih kekuatan ini kan sebenarnya secara otomatis masuk ke dalam kompetisi tuh.
Iya.
Untuk jadi orang yang paling kuat bla bla bla, terus dia dapat reward apa gitu, boleh milih kekuatan
bakat.
Nah, boleh milih bakat. Kalau di situ bahasanya bakat. Dan si Weki ini kayak gak peduli gitu. Pokoknya kekuatan gue ngubah sampah jadi pohon. Jadi dia tiap pulang sekolah, dia ngambilin sampah, terus tanemin sama dia.
Iya, itu bagus banget. Dan gue kira, itu pertamanya gue kira itu adalah kekuatan yang maksa. Cuman buat berdakwah soal go green lah ya. Tapi ternyata tidak segitu doang gitu.
Iya kan?
Iya, ternyata dia itu menceritakan hal lebih baik, masalah wit gitu, masalah kecerdasan, cerdik. Sebenarnya ini cerdik banget. Lu bayangin, kalau gue dikasih kekuatan, suruh rumah jadi sampah jadi pohon, gue gak kasih kreatif gue yakin deh, gue yakin.
Itu oke. Rekomendasi.
Itu rekomendasi. Jadi, malam ini kita dapat dua rekomendasi manga ya.
Yes.
Pertama One Punch Man, kedua The Law of Weki. Mandi Matres harus
yang tidak biasa.
Harus at least mencoba untuk membacalah gitu. Karena premisnya sangat menarik. Dan masih relevan aku pikir sampai saat sekarang.
Iya kan?
Iya. One Punch Man sama Law of Weki.
One Punch Man dan Law of Weki.
One Punch Man masih ongoing sih, jadi masih bisa diikutin. Kalau Law of Weki udah beres. Dan ada komik keduanya kan setelah itu, tapi
ada komik keduanya, tapi nggak sedahsyat yang pertama sih.
Nggak sedahsyat yang pertama.
Walaupun masih banyak konyol-konyolnya juga.
Udah nggak bisa komparasi yang pertama sih itu, jatuhnya bukan bakat lagi, tapi merubah rubah benda ya atau apa sih, masukin kekuatan ke benda. Lupa gue.
Masukin kekuatan ke benda.
Iya kan?
Iya. Ya, intinya sih yang pertama aja deh yang dibaca, yang direkomend.
Ya. Itu aja. Love Oki yang pertama. One Punch Man. Terus hero dari Indonesia deh, hero dari Indonesia. Lu
akhirnya kita ke Indonesia.
Oke, kita ke Indonesia dulu. Akhirnya ke Indonesia. Apa ya superhero ya?
Gak tau, gue waktu kecil tuh sering dibilang sama bokap gitu ya. Bang, ada bang, Gundala Putra Petir.
Terus sama nah, lagi dibikin tuh filmnya tuh. Sama Joko Anwar.
Iya. Oh iya benar.
Iya.
Iya benar. Gundala Putra Petir sama yang gue tahu ya. Cuma ketika zaman itu ya, zaman gue kecil, superhero yang gue sempet tonton tuh cuma dua. Cuma Wiro Sableng sama Si Buta Dari Gua Hantu. Udah dua itu aja.
Itu tuh kan superhero ya?
Gak tahu ya? Bukan.
Gak tahu. Gini, menurut lo aja gimana? Kalau menurut gue sih yang superhero tuh waktu kecil cuma ada dua. Si Sarah sama Manusia Milenium.
Oh iya.
Oh, atau lagi, ada satu lagi. Ada satu lagi. Lu ingat gak? Ada yang namanya Milky Man.
Gak tahu gue.
Milky Man?
Gak tahu.
Ini dulu, susu dulu baru itu gimana sih? Lupa gue.
Gak tahu.
Ada Milky Man, Saras Milky Man, Manusia Milenium.
Gak tahu.
Ada Milky Man, lo cari deh Milky Man. Warnanya kuning dan merah Milky Man. Saras kayak hitam putih, Manusia Milenium hitam silver. Wah dulu silver, dulu kenapa ya warna silver hits banget ya? Beda.
Panji Manusia Milenium.
Kayak silver tuh modern, futuristik tuh mana?
Gerhana itu kan superhero bukan?
Nah itu dia.
Karena gerhana nggak nolongin orang, dia cuma nolongin orang di sekitarnya aja, teman-temannya dia.
Dia punya super power mungkin, iya.
Ya dia punya super power, tapi apakah dia superhero atau tidak?
Kalau anak ajaib gimana?
Apa?
Anak ajaib. Oi, anak ajaib itu gimana menurut lo?
Bingung gue apakah dia. Dia enak. Konteksnya kalau superhero mungkin hero-nya ya, cuma dia punya kekuatan super. Jadi ketika dia tidak melakukan hal-hal
heroik,
mungkin tidak masuk hitungan superhero.
Oke, kalau misalnya kayak Wiro Sableng sama Si Buta Dari Gua Hantu itu.
Nah, Wiro Sableng nggak melakukan hal-hal heroik atau dia melakukan hal-hal heroik?
Melakukan hal-hal heroik dong, menumpas kejahatan.
Wiro Sableng ya, walaupun rada sengklek.
Iya, dia punya penjahat-penjahat yang itu. Dengan caranya seperti itu. Menurut gue tapi itu genre sendiri sih. Ini bukan berdasarkan referensi literatur atau apa ya, ini gua pribadi aja. Itu genrenya pendekar.
Ya setengah laga ya.
Laga itu masuknya ke komik silat gitu, komik action. Bukan ke superhero. Jatuhnya ya, kalau di luar negeri miripnya kayak Jackie Chan atau Jet Li.
Rambo, kayak Rambo.
Kayak Rambo kalau di kalau di barat gitu, ya. Kalau di Hollywood.
Ya, bukan superhero ya.
Dia dia hero aja mungkin.
Hero aja.
Hero. Kalau misalnya Rambo pakai ketentaraan, ilmu ketentaraan, dia pakai ilmu silat gitu.
Iya yeah, benar. Kalau Si Buta Dari Gua Hantu?
Sama.
Sama ya. Gue sebenarnya agak lupa sih ceritanya Si Buta Dari Gua Hantu karena gue terlalu kecil ketika nonton itu.
Kan dia orang yang berlatih di gua gitu kan. Terus bisa walaupun enggak bisa ngeliat dia bisa melakukan bela diri dengan indranya yang lain gitu. Indra yang lain jadi naik gitu. Apa namanya? Kesensitivitasannya gitu. Yeah. Dan akhirnya dia membela kebenaran aja.
Iya.
Premisnya kan kayak gitu. Kalau Wiro Sableng dilatih oleh Sito Gendeng untuk silat dengan cara yang kebijaksanaannya adalah menjadi lucu gitu. Ya maksud gue, ya kurang lebih sama sih. Tapi detailnya kita perlu nonton sih nanti. Perlu nonton lagi dan nanti juga nonton gitu. Nonton yang sebelumnya.
Kalau superhero yang, ntar kita bahas Indonesia dulu deh.
Iya. Yeah. Indonesia dulu ya. Apa nih?
Apa? Yang lagi bikin sama Joko Anwar tadi apa?
Penangkal Petir, Gundala Putra Petir.
Gundala Putra Petir. Gue sempat nonton sedikit cuplikan-cuplikan gitu doang, yang gue temuin di mana entah.
Gue nonton mana ya? Film lama ya, film yang tahun 80-an itu.
SD atau SMP gitu gue pernah nonton Gundala Putra Petir, tapi kayak tengah malam gitu jam 3-an mungkin. Jadi ada adegan dia tuh beneran ngebut banget, terus dia nabrak tembok, temboknya hancur, blar. Gue inget banget. Dan bentuknya tuh memang memang ngopi flash sih, flash flash atau quicksilver, eh atau apa sih, flash atau
quicksilver kalau ya ya.
Quicksilver flash.
Marvel quicksilver, DDC flash.
DDC flash yang ikutin flash lah ya, ada sayap-sayapnya itu kan. Mm-hmm. Nah kurang lebih kayak gitu sih memang. Zaman dulu kayak kalau lu tahu ada Godam tuh.
Godam ya temennya juga tuh.
Nah itu kan based on Batman ya.
Iya 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 iya.
Nah yang gitu-gitu si Gundala Putra Petir tuh kurang lebih kayak gitulah. Hitungannya superhero yang agak ngopi tapi di zamannya memang kita lagi nyerap hal-hal dari barat banyak banget sih ya.
Oh itu banyak penyerapan budaya sih.
Iya maksud gua kayak si di beberapa episodenya tuh ini di luar superhero ya. Di Warkop tuh ada beberapa bagian komedi yang itu tuh ngambil dari film
pop
luar.
Pop culture. Tentunya itu masuknya bukan luar sih, tapi pop culture saat itu aja sebenarnya.
Pop culture saat itu aja ya sebenarnya ya.
Iya, kayak nggak cuma tentang barat, gitu. Tapi Jepang juga ada kayak Siwa Siwa Uwono, ini kan Jepang. Iya, yang baju merah aja, ya pop culture yang lagi tren saat itu aja apa dijadikan bahan.
Dan mungkin banyak. Ya maksudnya keterbatasan informasi lah kayak sekarang kan gila lu dapat informasi dari mana aja tapi dulu nggak segitunya gitu.
Iya betul.
Jadi, lu ngeliat sesuatu yang lu pikir menarik lu share ke orang-orang dengan cara lu taruh di film lu gitu misalnya.
Iya. Jadi zaman dulu menurut gue cara kita menghargai informasi berbeda sih dengan zaman ya. Sekarang.
Iya benar.
Sekarang itu kita meremehkan menurut gue. Ini gue sendiri ya.
Gitu loh.
Iya betul. Bahkan gue sendiri gitu. Meremehkan arti sebuah informasi. Kita jadi semakin demanding untuk kasih gue yang lebih menarik lagi. Kasih gue yang lebih menarik lagi gitu. Jadi informasi yang penting yang tidak menarik jadi kita gak baca gitu loh.
Nah sih.
Karena merasa abis itu juga gue dapet yang lebih menarik gitu. Jadi jatuhnya menuntut konten kreator menuntut pemberi informasi untuk menjadi lebih menarik lagi gitu. Karena yang mediocre udah gak efek buat kita. Akhirnya jadi attention span-nya jadi pendek gitu. Nah, gue pengen dapat informasi sebanyak mungkin, sesingkat mungkin. Kalau nah, misalnya gue usaha banyak, gak usah.
Gara-gara tuntutan itu, si pembuat informasinya pun jadi bikin hal-hal yang sebenarnya meh gitu, dibikin seolah-olah menarik. Dibikin clickbait lah, dibikin hal kecil sesuatu yang besar lah.
Dan menurut gue akhirnya siapa yang disalahkan sebenarnya kita, bukan pembuat konten clickbait. Lo nyalahin orang bikin clickbait karena emang penontonnya menginginkan hal tersebut gitu loh. Supply, demand. Orang tuh cuma mau supply demand, kalau demand yang gak ada disupply gitu loh. Jadi menurut aku yang harus diperbaikin ya mandi mancer sendiri gitu, aku sendiri gitu.
Iya, tiap orangnya harus gitu.
Nah itu dia yang... Ini keresahan, jadi masuk ke keresahan pribadi ya. Menurut aku sangat resah tentang membaca. Kebiasaan membaca. Sekarang gue tanya deh, terakhir kali lo baca buku apa, kapan?
Terakhir kali gue baca buku komik, tadi di mobil. Di perjalanan dari rumah kakak gue pertama ke kakak gue kedua. Gue baca buku komik, judulnya Coffee Master.
Coffee Master?
Yes, atau harus buku yang tulisan?
Enggak. Kalau misalnya buku komik boleh ya? Juga sih. Komik kategori tertinggi, kalau bukan komik apa?
Terakhir kali gue baca buku judulnya Fahrenheit 451.
Tentang apa tuh?
Fahrenheit 451. Itu lagi dibikin filmnya kayaknya, kalau nggak salah ya.
Novel itu?
Itu novel, Ray Bradbury namanya yang bikin.
Wajir, gue udah lama banget gak baca novel coy.
Ray Bradbury, itu ceritanya tentang di masa depan itu, buku itu di-ban. Jadi gak boleh ada buku, orang gak boleh pada baca buku. Terus ada di situ, di masa depan tuh ada tim pemadam kebakaran. Jadi ini agak science fiction. Ada tim pemadam kebakaran yang tugasnya itu ketika lo nemuin buku, mereka akan datang terus ngebakar buku lo.
Wah.
Gitu. Jadi kayak nemuin buku tuh kayak emergency gitu loh. Harus dibakar segera. Jadi firefighter di masa depan itu bukan menghilangkan api, tapi malah bikin api.
Wow.
Sampai di plotnya, si karakter utamanya yang which is dia itu sebenarnya firefighter. Dia nemuin buku dan nemuin fakta bahwa buku itu gak berbahaya sebenarnya. Ini tuh propaganda. Kita tuh gak boleh ngancurin.
Anjir, itu bagus banget. Berapa halaman?
Di awalnya keren kan?
Itu loh, premisnya keren banget. Dan itu saat belum, idenya satir.
Ya, gue belum selesai baca. Tapi so far so good.
Apa Fahrenheit 451?
Ya.
Gue catet deh di reading list gue.
Boleh.
Gue kalau novel ya, kalau novel gue nggak tahu. Kalau terakhir baca sih komik. Kalau komik ya One Piece. Kemarin, kemarin banget One Piece 903 ya. Epic banget men. Lu ngikutin gak sih?
Gue ketahan di terakhir kali gue baca itu sampai mereka di Pulau Mermaid.
Ah, udah jauh banget.
Bukan, sorry. Bukan Pulau Mermaid. Gue udah lanjut lagi baca sampai ke Sanjinya jadi anggota keluarga kerajaan terus nggak mau ngakuin Luffy dan kru.
Ah, itu jauh. Oh, itu masih deket sih.
Masih itu. Bisa dikejar ya?
Masih. Dan 903 for the record. Itu bagus banget. Itu apa ya? Aduh, istilahnya kalau berhubungan seksual itu orgasme gitu buat gue. Banyak banget yang dibuka di sana gitu. Tak. Ya. Anjrit itu.
Itu kebalik. Harusnya lu bilang 903.
Iya.
Episode 903 itu better than sex. Harusnya lu bilang gitu.
Ya masalahnya gue gak tahu nih. Pengalaman seks gue gak segede gitu untuk gue berani statement segitunya.
Gak apa-apa, biar lucu aja. Biar seolah-olah.
Oh iya. Ya, itu 903 better than sex sih. Mandi Matius harus.
Beneran dong dia.
Fake banget anjir. Gak mau jadi netizen yang seperti itu.
Ya udah.
Ya, ini kalau komik terakhir gue bacanya itu. Dan cuman itu yang gue baca sekarang sering gitu, yang gue ikutin banget. Terus kalau buku, waduh, things about buku. Sekarang itu gue lagi banyak banget baca buku.
Berarti buku A sepotong, buku A belum selesai, buku C belum selesai, buku D belum selesai.
Nggak juga, gue lupa yang terakhir gue baca banget tuh yang mana gitu.
Sorry. Salah satu dari yang terakhir lo baca deh.
Yang sekarang di ini ya, depan gue banget nih, yang barusan gue sentuh, sebelum nelpon. Sebelum lo nelpon tadi itu, Super Forecasting.
Wow.
Tulisannya Philip Tetlock sama Dan Gardner. Oke, mungkin namanya lu tahu nggak tahu kali ya, tapi kalau Super Forecasting, gampang ditemuin kok bukunya. Ini buku bukan novel, buku serius.
Buku panduan.
Buku ilmu. Cuman cara untuk ini salah satu buku ilmu yang menurut gue bahasanya enak gitu. Enak dipahamin. Di sini ada grafik, ada apa, cuman cara berceritanya, cara terus narasinya juga bagus. Oh iya, gini aja deh. Daripada gue ceritain apa yang terakhir gue baca, gue tahu rekomendasi buku yang bagus buat Monday Munchers. Ini judul bukunya Your Attention Please.
Your Attention Please.
Okay. Listen to me. Ini gue beli di BBW 65.000 doang. Bukan buku yang ada New York Times bestseller, nggak ada. Gue bisa aja karena toh 65.000 doang itu gue beli. Nah, satu hal yang menarik dari buku ini adalah isinya tentang ngajarin tentang bagaimana lo bisa nge-grab attention orang gitu. Apa sih yang membuat manusia ke-grab attentionnya, keambil perhatiannya gitu. Nah, tapi buku ini tuh mengamalkan ilmunya gitu. Jadi disusun layout-nya
ukuran teorinya dia itu.
Iya. Jadi enak banget bacanya. Jadi bayangin ya, Super Forecasting gue baca sejam tuh rasanya lama gitu. Misalnya 200 halaman gue bacanya rasanya kayak gue baca 400 halaman gitu. Tapi kalau ini gue habis dalam waktu sekali duduk.
Wow.
Ya, habis ya.
Terus enggak, maksudnya tapi terus enggak ada jeda. Lu beneran habisin dari awal sampai akhir.
Total waktu gue habisin tuh 3 jam. sekali duduk 3 jam pegel kan, sambil berdiri-berdiri gitu 3 jam.
Ya, maksudnya semenarik itu gitu, sampai lu gak bisa lepas.
Nah, the thing is, konten kalau dari menarik, ada yang lebih menarik dari itu. Hmm. Kayak bukunya Noam Chomsky, How the World Works, itu menarik banget menurut gue. Atau George Orwell Animal Farm itu bagus, menarik banget. Tapi di sini itu mudah dicerna gitu loh. Jadi kayak lu makan gado-gado nih enak nih gitu. Gue suka gado-gado nih. Makan terus satu sop, dua sop, gak bisa-bisa karena menikmati gitu. Karena enak gitu. Padahal ada menu makanan yang lain yang lebih enak sebenarnya gitu. Nah itu bukunya tipenya seperti itu. Jadi gue rekomendasiin aja deh buku untuk dibaca, Your Attention Please.
Your Attention Please.
Bagus banget bukunya.
Kita step back.
Oke, okay,
okay. Tadi lo sampai di tahap informasi. Terus lo tadi nanya gue. Jelasin informasi, terus nanya gue. Buku yang terlalu baca apa? Ini sudah terjawab. Terus lo apa?
Oh ya.
Kenapa lo nanya ke, kenapa lo nanya ke gue buku terakhir yang gue baca tuh apa?
Ini soalnya menurut gue salah satu dari efek dari banjir informasi adalah lo jadi malas baca buku.
I see. Bisa
gitu. Ini sih yang dari yang gue baca di beberapa buku yang gue baca sih. Contohnya dari bukunya tadi, Your Attention Please gitu. Terus ini gue sambil lihat buku gue juga nih. Gak ada di sini ternyata. itu yang lagi di tangan gue, yang lagi ngomongin tentang attention span itu dan buku Your Attention Please itu.
Ya tapi gue sedikit banyak setuju juga ya. Gue jadi kepikiran ya, mungkin banget sih dengan banyaknya informasi yang gampang banget kita terima tuh kita jadi malas baca buku. Maksud gue gini, dulu mungkin orang kayak ada waktu di mana kayak bapak-bapak gitu kan di sore hari setelah dia pulang kerja atau sebelum berangkat kerja, dia baca koran. Tanpa disadari mungkin sedikit banyak karena si badan, si pikiran ini, pikiran ya bukan badan, sorry, pikiran lo ini butuh asupan informasi, butuh kuota, bukan kuota, apa istilahnya ya,
makanan yang sehat,
iya, butuh asupan, dia ada kepenuhan, ada kebutuhan
yang perlu dipenuhi
atas informasi lo, mungkin harian, mungkin tiap berapa jam sekali gitu loh, ya kan. Sementara either informasi atau bacaan lah ya gitu. Sementara dengan teknologi sekarang yang informasinya cepet banget nyebarnya dan sedikit-sedikit tapi banyak. Maksud gue kayak gue buka Line sekarang untuk ngubungin lo, di bawahnya tuh ada Line Today yang ngasih tahu gue ada berita apa aja 8 biji hari ini yang paling terhighlight gitu loh. Dan dengan kayak kalau gue ada waktu kosong banget terus gue buka si Line Today ini, terus gue baca sedikit-sedikit berita yang cerai ini. Gue jadi merasa, oh ya, tanpa sadar ya, gue merasa asupan informasi gue untuk hari ini cukup nih, gitu. Jadi gue gak perlu baca buku untuk hari ini. Gitu. Jadi bener banget gitu, saking informasi kebanyakan gue jadi malas baca buku, karena gue udah merasa udah membaca sesuatu hari ini.
Menurut gue sih, ya gue setuju sama lo, dan gue tambahkan kenapa seperti itu, karena
apalagi buku... Twitter tuh bahaya banget.
Kebetulan gue belum familiar lagi sama Twitter ya. Cuman gue pikir kenapa buku jadi susah jadi jarang dibaca karena buku tuh butuh waktu yang lama untuk dibaca.
Yeah.
Dibandingkan artikel di internet.
Iya, yeah, cepet-cepet banget, pendek-pendek.
Iya, yeah. Orang mau jump to conclusion, padahal jump to conclusion itu jadinya ya lu jadi tahu, tapi pola pikir enggak gitu loh. Pola pikir enggak upgrade.
Mending kalau yang jump to conclusion, kalau yang cuma clickbait.
Dan cuma baca judulnya doang lagi.
Iya, udah clickbait lu cuma baca judulnya doang.
Oh, ternyata ini gini ya, dah gitu enggak baca.
Mending setengah. Enggak ada setengahnya yang lu serap.
Nah, itu akhirnya memanjakan otak kita untuk tidak melihat satu informasi secara kontekstual gitu loh. Misalnya gini katakanlah, aku pernah baca artikel tidur itu membuat kurus gitu. Oh ternyata itu membuat kurus, ada yang nangkep informasi seperti itu. Padahal kalau lu baca lagi di bawahnya, itu tidur membuat lu kurus setelah lu berolahraga gitu loh.
Jadi tidur setelah olahraga membuat lu kurus.
Jadi gak, misalnya katakan setelah lu olahraga bakar 300 kalori, tombol on untuk bakar kalori itu tetap nyala di tubuh. Jadi walaupun lu tidur, tetap dibakar itu kalorinya.
Yes, yes.
Itu. Tapi kan itu beda konteksnya dengan lu tidur, lu habis makan lu tidur, biar kalori kebakar tambah gendut lu gitu. Itu kan satu-satu sederhana yang miskonsepsi bisa beda, efeknya jauh banget kayak gitu.
Dan banyak banget yang ignorant soal itu gitu.
Iya, itu. Cara taunya mengkonfirmasi itu ignorance, ya lu sekarang silakan buka Line Today, lihat komen di bawahnya. Atau buka akun-akun dakwah deh, lihat komen di bawahnya gitu.
Itu hiburan sih hitungannya, kalau lihat-lihatin komennya.
Iya, lu bisa, atau enggak channel YouTube Indonesia deh, lu komen-komennya.
Aduh, ampun deh.
Iya, itu pemahaman. Ini deh, aduh ini gue kesel banget nih. Ini terjadi di salah satu kerjaan gue ya, gitu.
Mm-hmm.
Tuh, gue lupa persisnya seperti apa. Gue ingat-ingat, sambil gue ingat-ingat ya.
Yes.
Jadi gini.
Tapi mungkin, lo udah ingat, mumpung lo ingat.
Mumpung gue ingat ya. Gue di akun Drupadi nih terjadinya. Drupadi underscore ID.
Buat yang belum tahu, Rian ini.
Ya aku produser film dan business director dari Drupadi underscore ID, Drupadi.id.
Follow.
Ya, yes, kalau mau follow silakan follow, kalau enggak apa-apa juga. Oke. Okay?
Oke.
Okay, kalau lu masa berguna follow lah. Yeah. Oke, okay, di salah satu akun itu gue ngomongin tadi itu soal ini kesel banget. Jadi kalau lu bisa sambil dibuka aja sih, di situ salah satu postingan yang ngomongin tentang waktu ini rilis video klipnya Bimas Dream gitu ya. Aduh, gue persisnya lupa. Lu cek aja situ, ada komen yang menurut gue annoying banget situ. Jadi ada lu apa sih deh, gue jadi lupa gini nih, mendadak lupa. Sorry ya, Monday Munchers.
Oke.
Ini podcaster amatiran.
Oke, okay. Melihat durasi dan keseruan obrolan ini yang panjang banget. Gue punya 3 pertanyaan lagi. Mungkin yang 2 terakhir nih bisa buat kalian nutup.
Oke.
Lumayan. Nah, yang pertama dari 3 adalah kalau ini yang receh sih. Ini receh sih pertanyaan sebenarnya.
Ayo.
Kalau yang lucu-lucu, semacam Unpan Man, lo tau Unpan Man?
Tahu.
Unpan Man, lalu Powerpuff Girls gitu. Itu kan superhero nggak sih?
Hitungannya superhero apa nggak? Menurut Riyandi dan Aka aja deh.
Superhero nggak ya? Superhero sih harusnya ya.
Parameternya apa? Dia punya kekuatan super dan melakukan kegiatan heroik.
Yes, cuma memang pasarnya untuk anak-anak yang lebih kecil usianya gitu.
Ya sebenarnya.
Sebenarnya kalau yang udah dewasa kan asupannya harus yang lebih dahsyat nih, kadar hero dan supernya, muncullah Dark Knight, Iron Man yang kita lebih suka gitu loh. Tapi ketika kata anak-anak.
Gue setuju sih sama lo.
Iya kan?
Jadinya ntar nanti yang Benten juga masuk gitu.
Iya. Cuman super hero.
Itu termasuk superhero untuk kelas audiensnya.
Ya, tergantung audiensnya lah ya. Lalu
pertanyaan kedua.
Gue nggak tahu sih mana yang lebih berat nih, pertanyaan pertama atau kedua nih. Pertanyaan kedua atau ketiga nih. Ya, gue ambil salah satunya. Menurut lu masa depan, karena lu produser film, menurut lu, lu jangan tanya balik nih ke gue. Menurut
okay,
lu,
yeah.
Lu mau tahu pendapat lu. Menurut lu, gimana masa lu ada pikiran apa, bayangan apa, atau menurut lu gimana soal masa depan film superhero Indonesia? Apa akan lebih baik atau enggak? Atau kita tahu Joko Anwar lagi ngegarap film superhero Indonesia yang sebenarnya adaptasi dari luar, tapi ya kurang lebih itu superhero Indonesia gitu loh. Menurut lu gimana masa depan film?
Lu tadi menarik menyebutkan bahwa gua adalah produser film ya.
Yes.
Berarti gua punya partisipasi aktif di dalam industri film.
Indonesia.
Ya. Yes. Dan jawaban gue akhirnya akan seperti ini. Gue pengen ada film superhero Indonesia. Gitu. Jadi menurut gue kayak gimana? Apakah? Jadi gue bisa melakukan partisipasi aktif, bukan menurut gue doang gitu. Gue pengen. Jadi gue akan melakukan usaha supaya superhero Indonesia ada gitu loh.
Gokil.
Nah, kenapa? Pertanyaan ya, gue pengen tahu, gue pengen ngasih tahu aja sih kenapa gue pengen ada film superhero Indonesia. Gini, film itu salah satu cara untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai apapun nilai yang mau positif negatif terserah. Nah, menurut gue cara yang selalu cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai keindonesiaan gitu ya. Ya dengan superhero Indonesia gitu, karena dari karakternya aja Batman udah Iron Man, Batman tuh dari sana lahirnya, Hollywood.
Yes.
Dan One Punch Man, Love Uwaki, Dragon Ball tuh udah dari Jepang gitu. Dan dia bersikap seperti masyarakat di Jepang. Di Amerika, sesuai dengan masyarakat Amerika, di Indonesia konteksnya nggak bisa kayak gitu. Kalau ngomong gedung tinggi, di sini nggak ada gedung tinggi. Kalau misalnya masyarakat suku, kita sangat heterogen banget. Nggak cuma beberapa orang doang. Jepang aja. Berbagi-bagi region. Amerika, US, Niger, enggak. Niger, white. Terus pendatang gitu. Meksikan dan segala macam.
African American,
ASEAN, segala macam. Di kita. Lu tetangga kosan gue aja udah orang beda gitu.
Iya.
Nah, itu jadi satu hal yang cuma bisa dibahas di sini gitu. Negara kepulauan, Jepang kepulauan tapi kecil. Amerika daratannya luas banget. Jadi menurut aku, kenapa Indonesia perlu itu? Karena untuk menanamkan hal-hal heroik berdasarkan nilai-nilai Indonesia gitu.
Tapi secara, maksud gue secara film, kita punya potensi ke arah situ nggak? Atau kita perlu ini itu?
Potensi kalau gue melihat dari dua ini deh, dua referensi. Dari Wiro Sableng diangkat, ya. Wiro Sableng diangkat kan sebenarnya nostalgia diangkat kan ya.
Yes.
Terus dengan sekarang Mas Joko Anwar. Joko Anwar untuk membuat Gundala Pota Petir, artinya ada orang yang tertarik investasi di konten nostalgia, kedua superhero gitu.
BTW.
Nah,
ini tuh sebenarnya bahasan kita di episode sebelumnya.
Apa tuh?
Gue sedikit banyak si Joko Anwar ini manfaatin perhatian dunia kan lagi ke Infinity War nih, film superhero.
Oh iya.
Perhatian Indonesia semua lagi ke film superhero. Terus dia tahu-tahu bilang, "Gue akan bikin film superhero." Itu manfaatin momen bagus banget sih. Dia ngambil hal baiknya terus bikin sesuatu gitu.
Dan dia punya koneksi ke HBO.
Maksudnya, dan itu that's what his best app gitu loh. Yes.
Itu bagus sih. Dan menurut aku kalau bicara masalah potensi, gini loh, Money Matters, please, kalau lo pengen film Indonesia itu bagus, makin bagus, makin banyak yang bagus, please nonton film, Mbak. Please nonton film Indonesia yang bagus aja, gitu. Gue bukan menganjurkan nonton film Indonesia semuanya, enggak. Tonton yang bagus aja. Menurut lo aja deh. Bukan menurut gue. Artinya, kalau lo nonton film yang bagus, orang-orang kan terpaksa tertarik untuk investasi membuat film yang sebagus itu, gitu. Ya. Kalau nonton film yang jelek juga, ya orang akan
jangan berharap banyak.
Lo bisa berpartisipasi aktif untuk membuat film Indonesia makin bagus kayak gitu.
Ya.
Gitu aja. Pada akhirnya kami ini orang-orang film dapat uang dari audiens gitu, dapat pemasukan penghidupan dari audiens. Kita film bikin untuk kalian, untuk para penonton gitu.
Walaupun dari pihak lo nya juga pasti ada apa itu namanya, keinginan, ego untuk gue tuh pengen bikin film yang bagus.
Iya, gue punya visi pasti, punya konten, punya hal yang pengen kami setiap filmmaker punya value yang pengen dibela, disampaikan ke kamu gitu. Kalau nggak punya ya ngapain bikin film gitu, intinya. Tapi in the end kemampuan kami untuk memproduksi gitu, berpikir kreatif itu sangat tergantung pada preferensi audiens gitu, karena kita makan dari sana. Lo pikir yang ngedanain film siapa gitu? Mereka adalah orang-orang yang punya duit yang sifatnya investasi gitu. Dia nggak akan mau investasi ke hal yang tidak prospek dong gitu. Kalau misalnya mau ciptakan prospek, artinya marketnya harus membuat itu prospek gitu. Jadi ketika ada kesempatan untuk membuat film Indonesia bagus, ya ambillah gitu, kesempatan itu gitu. Cuma 35 ribu loh. Cuma maksimal kalau lo nonton di Velvet, berapa sih, 100 ribu ya? 150 yeah. ribu. Kalau di kelas paling mahal.
So, Monday Manchers, mau film Indonesia jadi lebih baik?
Nonton film Indonesia yang bagus aja.
Yang bagus aja. Banyak kok, banyak kok.
Banyak-banyak. Tahun-tahun ini banyak banget tahun ini. Dua tahun terakhir ini banyak banget yang bagus. Caranya tahu yang bagus gimana?
Gimana tuh?
Googling aja. Lihat reviewnya.
Udah canggih ya.
Nonton trailer, lihat review. Kalau lo tertarik, nonton. Kalau nggak tertarik, jangan nonton, udah.
Yes. Kalau bisa dapat review ya dari orang yang memang seorang movie kritik, itu lebih oke lagi.
Oke, okay, kalau gue rekomendasi kalau baca kritik film Indonesia bisa buka Cinema Poetica atau Bahas Cinema. Kalau yang ini ya, entitas besar, apa entitas organisasinya. Kalau personal banyak lah. Ntar kalau browsing ke pintu itu pasti ketemu banyak reviewer yang lain.
Itu oke, okay. Startnya boleh di situ ya.
Startnya boleh di Cinema Poetica atau Bahas Cinema.
Oke. Okay. Di pertanyaan terakhir yang lu boleh nanya balik ke gue. Pertanyaan gue sebelum kita masuk ke kesimpulan dan kita tutup ya.
Oke.
Pertanyaan terakhir dari gue adalah, menurut lo, apakah sekarang Indonesia butuh superhero? Dan kalau memang butuh, superhero yang seperti apa atau punya kekuatan apa?
Film atau enggak nih?
Beneran, di kehidupan nyata. Misalnya kita bisa punya superhero beneran.
Superhero beneran di dunia nyata. Pertanyaan yang sangat menarik.
Indonesia, jangan di dunia. Atau kontribusi untuk dunia tapi asal dari Indonesia gitu.
Ya enggak sih, gue blueprint. Gue, ya oke, kita persempit aja lah. Untuk Indonesia aja lah ya.
Untuk Indonesia ya.
Gue pikir kita butuh superhero yang punya kekuatan.
Makanya gue taruh di belakang nih.
Iya, gini. Gue tahu nih berhubungan sama apa. Gue berpikir berhubungan sama laut. Cuman gue belum tahu kira-kira apa tentang laut. Idenya adalah gini. Indonesia tuh pulau-pulaunya banyak banget. Nah, setiap pulau ini punya penduduk-penduduk dan suku dan budaya banyak macam. Nah, susah untuk beberapa orang berpindah tempat gitu. Akhirnya kita sering salah paham sama suku dan budaya suku lain gitu. Boro-boro mau kerja sama, komunikasi juga gak nyambung gitu. Karena punya prejudis duluan.
Yes.
Yang gue pikir bisa kita lakukan adalah dengan padahal akses data internet udah cepet gitu. Tapi akses kita interaksi sosial itu tidak.
Wah, bener-bener banget.
Jadi kalaupun ada superhero yang bisa memfasilitasi hal tersebut gitu. Tapi kekuatannya apa gue gak tahu gitu.
Ya, itu quote yang akan gue ambil untuk malam ini.
Apa tuh?
Akses kita tuh banyak, tapi interaksi sosial kita tuh sedikit. Itu bener banget.
Amin, amin.
Jadi superhero yang ada hubungannya sama laut ya?
Iya, mungkin laut ya. Gue pengennya misalnya dia bisa adalah super swimmer atau super ship builder gitu.
Super ship builder.
Atau dia bisa bikin harga penerbangan super cheap gitu. Atau super accessible.
Yes.
Gitu sih. Atau menurut gue ini gak cuma buat Indonesia, kayaknya. Gini, punya kekuatan untuk membuat orang jadi gak tertarik sama HP.
Oh, karena dahsyat banget.
Tiba-tiba kan kayak attachable sama HP, detikan jari. Aduh, kok tiba-tiba gue gak ada keinginan buka HP ya? Gitu.
Tapi HP ini udah, ke apa ini istilahnya? Kecanduan smartphone lah ya?
Iya.
Kecanduan smartphone ini udah sampai ke pelosok gak sih di Indonesia? Superhero yang dibutuhkan tuh yang itu.
Kita lihat aja ininya. Pulsa sekarang paling murah berapa?
Oh iya.
Pembelinya siapa? Yang di Jakarta, yang di kota-kota besar nggak? Yang misalnya kerjanya di Senayan gitu, atau yang kerjanya di Bandung, kalau bisa di Bandung tuh di Dago gitu ya, yang di kantor-kantoran arsitek atau kantoran gede gitu. Yang mereka nggak beli yang 5.000, coy.
Iyalah.
Yang 5.000 tuh yang jualan pulsa yang belinya.
gunanya apa? Buat ngisiin pulsa ke orang yang beli.
Iya, atau di pelosok-pelosok sana yang beli itu. Bahkan sekarang ada, lu familiar dong dengan istilah, daripada gue ngisi pulsa, mending gue beli kartu yang baru.
Yes.
Artinya tuh akses, gini deh.
Orang-orang, maksudnya orang sebutuh itu gitu, sampai diakalin.
Iya, betul gitu. Jadi, di atas banget kita sama HP. Itu sih, gue pikir yang berhubungan sama interaksi sosial antar suku gitu ya, antar pulau, atau mengurangi attachment ke HP.
Ya.
Tapi nggak tahu kota supernya apa ya. Gitu. Kalau lo gimana?
Gue agak bingung juga sebenarnya. Walaupun gue nanya gini ke lo, sebenarnya gue juga bingung.
Lo minta referensi.
Yang agak kepikiran di gue adalah mungkin superhero yang sederhana aja cukup. Maksud gue kalau memang yang standar kayak dia cuma dia punya superpower kayak Superman yang doang selama hatinya baik, buat gue cukup sih. Yang penting kita punya sosok yang bisa jadi acuan menurut gue ya. Kayak apalagi buat anak-anak, karena anak-anak sekarang mungkin dari dulu ya kekhawatirannya itu kok makin kesini kayak idolanya makin gak bener ya.
Oh.
Gue ngerasa kayak generasi yang akan nerusin kita nih kok makin kesini makin horor idolanya. Lo ngidolain selebgram yang gue nggak tahu dia karyanya bener.
Iya.
Drama. Pokoknya dia punya drama, dia share di internet. Anak-anak yang belum pada tahu masih mana yang bisa diserap dan mana yang jangan diserap ini nerima, terus mereka contoh, mungkin mereka idolakan. Sama orang-orang yang gak ada kontribusinya buat kebaikan ini jadi tenar, buat gue itu horror banget. Jadi gue pikir superhero yang kekuatannya apapun selama dia berbuat baik dan bisa jadi acuan yang oke banget, itu kita butuh banget buat generasi yang akan datang.
Berarti sebenarnya gue juga sepakat sih. Menurut gue itu bisa mewakili aspirasi gue gitu. Jadi butuh orang sebenarnya yang super famous. Kekuatannya adalah super famous, super smart dan super kind gitu.
Yes. Yeah.
Jadi dia nggak perlu kekuatan strength otot, nggak perlu. Dia cukup sangat cerdas tapi sangat bagus moralnya gitu loh.
Maksud gue kayak sekarang gila loh, orang disebut influencer, terus oh ya emang dia bikin apa? Terus gue cari-cari, dia nggak bikin apa-apa, men. Dia cuma punya drama doang, terus dia share di internet. Wah.
Itu justru itu dia bikin drama. Kita mau maksud.
Kayak, tapi yang dia influence apa?
Itu gue kesebel banget sih. Why we pay attention to drama? Kayak hidup lu nggak cukup drama aja, banyak padahal sebenarnya. Oke. Aku punya teori sendiri soal escapism, tapi lu bisa baca sendiri di Medium gue.
Oh, cool. Linknya dong.
Gue cari aja medium.com/catatanproducer.
Catatan/producer.
Catatan/producer. medium.com/catatan/producer. Terakhir posting gue tentang tiga langkah untuk membuat kamu jadi orang lebih menarik menurut film. Yes. Gitu. Ya, di situ gue baca bahas tentang kenapa, apa yang membuat lu bisa lebih menarik dengan menonton film. Okay. Menurut gue akhirnya ketika ngomongin, balik ke pertanyaan ketiga tadi ya. Menurut gue, iya sih, lebih dari soal pulau-pulau itu gitu. Kalau misalnya ada satu orang yang bisa jadiin panutan buat semua orang, bahkan superhero yang kayak menyatukan lautan atau membuat kita putus dari HP pun nggak penting gitu. Karena orang-orang udah respect duluan sama dia, jadi nyontoh gitu.
Yes, maksud gue itu.
Jadi ketika dia nggak perlu lihat HP, jadi lihat HP pun nggak apa-apa karena yang dicontoh dia yang lihat adalah si orang ini gitu. Ketika semua orang punya moral yang baik, nggak perlu, ya nggak akan prejudis sama orang sukunya apa atau backgroundnya apa gitu.
Maksud gue kalau dia punya super power kayak dia bisa ngangkat mobil dengan satu tangan, anak-anak kan suka duluan tuh, jadi pemancingnya, terus dia tinggal berbuat baik, orang-orang ikut gitu
loh. Siapa yang kira-kira untuk superhero yang udah ada sekarang gitu di dunia fantasi, paling deket sama siapa sih dia itu sosoknya?
Waduh, nggak ada gue ya. Captain America.
Iya ya. Daripada yeah. Superman, daripada Superman lebih mirip Captain America sih.
Iya.
Yeah. Gue sepakat. Ya, jadi Captain Indonesia ya. Kita butuh Captain
Indonesia. Captain Indonesia. Captain ya, pakai K. KAPTN, Captain Indonesia.
Yeah. Oke, itu kita berarti menyimpulkan di pertanyaan ketiga ini Indonesia butuh Captain Indonesia.
Kita wrapping up karena tadi katanya lo nyatet.
Oke.
Okay. Mau lo yang kesimpulan, mau lo yang mau.
Gua simpulin lo lengkapin ya.
Boleh.
Malam ini kita bicara. Oke, Mandi Mancer, malam, thank you udah mendengarkan kita sampai sekarang. Hari ini kita udah ngebahas topiknya adalah superhero dan superpower.
Seru loh, barusan tuh seru loh.
Seru, gue sih seru, lu seru.
Seru.
Semoga Mandi Mancer bisa ikut seru juga minggu depan, Senin depan. Oke, kita barusan ngebahas tentang superhero dan superpower. Terus kita menghasilkan beberapa rekomendasi. Ya, yes. Barusan hari ini kita merekomendasikan film We Need to Talk About Kevin, rating AK ratingnya 8,9.
Must watch,
oke. Okay. Aku akan nonton itu. Mm. Terus kita punya rekomendasi buku Fahrenheit 451,
yeah.
Fahrenheit 451 itu novel. Menarik banget, lo baca aja resensinya. Terus dapat rekomendasi manga, One Punch Man, dan Law of Weki.
Terus
kita juga barusan menyimpulkan bahwa Indonesia perlu ada film superhero, gitu.
Yoi.
Karena itu dapat menjadi contoh buat anak muda di masa depan, gitu, dengan cara yang menyenangkan, ngasih taunya.
True.
Dan jika bisa ada di dunia nyata superhero, maka kita butuh Captain Indonesia.
Yang bisa jadi sosok pas, Captain Indonesia.
Jadi intinya dia bisa jadi super famous, super strong, masih contoh yang baik buat generasi berikutnya gitu. Super teladan mungkin ya.
Nah, kita ini manusia-manusia dengan hati besar yang concernnya besar untuk ya elah.
Amin dulu aja.
Amin ya.
Amin. Oke, okay. Dari gue itu yang tercatat lo?
Dari gue, menurut gue catatan lo oke. Jadi
thank you.
Jadi itu udah ngapain semuanya. Dan kalau Mandy Manchers mau share, oke okay banget.
Oke okay, oke.
Okay. Open banget. Superhero favorit kalian siapa? Superhero yang kalian pikir butuh ada di Indonesia, superhero yang seperti apa? Lalu film superhero favorit kalian apa? Boleh di-share, boleh komen, boleh apapun yang bisa.
Gini deh, gue akan bikinin post Instagram ya. Nanti teman-teman Mandi Mancus bisa komen di bawah.
Yes.
Gitu. Oke. Okay.
Yes. Oke. Okay. Gitu ya.
Di komen
kita
ya.
Kita kan post. Kita kan coba post ini di Anchor sih kayaknya tone.
Boleh, kita akan post ini di Anchor dan SoundCloud.
Jadi di situ, di Anchor gue enggak tahu sih, tapi di SoundCloud itu bisa komen. Jadi kalau kalian mau komen, please komen, like, share and subscribe.
Yeah. Like, share and follow.
Like, share and follow ya.
Iya. Di SoundCloud masih follow kan ya?
Iya, follow.
Iya. Yeah. Thank you so much. Mandi Mancer semuanya.
Yuk.
Sampai jumpa Senin depan dengan Rian dan
Kakak.
Kita kemarin tagline-nya apa ya? Lupa gue.
Apa ya?
Oh, nyam. Mau kita pakai?
Mandi Mancers.
Mandi Mancers.
Nyam.
Udah.
Apa banget?
Kita akan latih itu di episode berikutnya. Thank you so much. Dah.
Bye.